Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer.
Jeg en sånn type som begynte å skravle skikkelig mye da jeg var 1,5 år. Da spiste jeg opp brødskivene til de andre i barnehagen eller i parken da. Sånn, du ferdig? Har du ikke lyst til å ha mer mat? Da kan jeg spise maten din. Altså, jeg var veldig tidlig ute både med å ta på meg livets goder og skravle folk høl i huet. Jeg var en sånn type. Barnet mitt, han ikke nødvendigvis sånn. Når det unger skal begynne å prate? Hvordan låter det helt i starten? Det noe man skal være obs på? Og hva gjør man hvis barnet ikke begynner å skravle samtidig som de andre? Denne uka, folkens, så handler det om språkutvikling her i Foreldrerådet. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, Britt Hauglund. Du logoped i grunnskolen i Bærum kommune.
Mm-hmm.
Du, når det egentlig barn vanligvis begynner å prate?
Da vet jeg ikke riktig hva du mener. For når du sier prate, så tenker du kanskje på ord.
Ja.
Men de prater jo med lyder også lenge før de begynner med ord. Og aller først så starter kommunikasjonen.
Ja.
Som skal ende opp i tale. Og kommunikasjonen den starter med en gang barn født.
Hvordan ser man det da?
Det blikkontakt. Barnet ligger, når du ammer eller mater barnet, så ser det på deg. Og så ser du på barnet inn i øynene. Og så ser barnet litt vekk. Og så kommer det tilbake igjen. Og det den første turtakingen. Og den kontakten som skapes der, det den du skal bygge videre på når du skal hjelpe barnet i språkutviklingen.
Men så begynner de etter hvert å lage litt lyder, eller det gjør du helt fra de små og sier sånn...
Det kalles babling, og det kan vi også si veldig mye om.
Hva det da?
Det en utprøving av lydene som barnet klarer å lage, og det felles for alle språk i hele verden.
Det det?
Ja. Og så etter hvert som barnet klarer å fange opp språket rundt seg, så vil det miste de språklydene som ikke hører til det språket som det hører, og så vil det perfeksjonere de lydene som det hører.
Men altså, betyr det at alle babyer i hele verden, uansett hvor det fra, babler likt?
Mm, ja, men det vil jo ikke si at det så veldig mange forskjellige måter, fordi det begynner med jo at du beveger kjeven, og da treffer kjeven leppene, og da kan du jo tenke deg hva det blir. Ba, 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 ma, 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 ba, ba. Ikke sant?
Ja.
Og så begynner det å bruke tungen. Næ, 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 da, 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 ta, 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 ta. Med og uten stemme. Og så løfter tungen seg opp bak. Kanskje det ligger slik at det lettere å løfte tungen bak. Aga, ga, 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 ga. Og så kombineres disse bevegelsene, og så blir det til ord etter hvert som, og det viktig. Barnet trenger en stimulans, og det hører og etteraper. Det egentlig prinsippet. Og da kan vi også si at alle barn babler frem til 6-7 måneder, selv om de har nedsatt hørsel og døve. Så babler de like fullt. Men så stopper det opp, fordi det får ikke den feedbacken fra omgivelsene som det trenger.
Fordi det hører ikke?
Det hører ikke. Så har du ører, det var det et lite barn som sa til meg, ja, men da trenger jeg jo bare ører da. Ja! Det du hører, det gjør barnet automatisk tilbake.
Så når det ferdig med, altså når de begynner å produsere lyder selv og etterap omgivelsene, da det viktig å snakke til dem da?
Veldig viktig. Og se på dem.
Samtidig. Ikke se på telefonen.
Ikke se på telefonen. Og det har vi jo også en undersøkelse på, hvor barnet har kontakt, blikkontakt med moren og har turtaking. Og så ser moren vekk, hun får jo beskjed om det da i dette forsøket. Så ser moren vekk, og hun får ikke lov til å sette blikket tilbake på ungen, for de skal se hvordan den reagerer. Og ungen blir urolig først, så fortvilt, og noen har begynt å gråte. Så den blikkontakten, den kjempesterk. Veldig kontaktskapende.
Man kan jo ikke se på babyen sin, altså ikke til mobilens forsvar her, men man kan jo ikke alltid se på babyen sin.
Nei, og det viktig. Ikke bare det at du ikke alltid kan se, men du kan aldri være perfekt.
Nei, takk og lov for at du sier elsker når eksperter sier det der til meg.
Du skal leve et liv, og du skal også være fornøyd, og da må du få lov å gjøre de tingene som du liker. Men det det å finne balansegangen mellom å dekke barnets behov og dine egne behov.
Men burde man skravle med dem hele tiden når de små?
Nei, altså pauser like viktig som tale. Og barnet kan godt ligge i fred og lytte til alle lydene rundt seg. Du behøver ikke snakke til barnet. Og du kan godt være stille. Stillhet undervurdert.
Så det ikke sånn du skal sette på radioen for at barnet skal ha selskap hele dagen, liksom?
Nei.
Men etter hvert da, når du begynner å formulere ord, hva det liksom, når pleier det å være de første ordene å komme? Og hva pleier det å være?
Nei, det jo de nærmeste ordene som barnet hører. Men en sier at mellom 18 og 24 måneder, så begynner de første ordene å komme. Men normalen veldig vi, sånn at noen kan prate tidligere og noen senere uten at det noe unormalt i det. Det en også sier at mellom 1 og 2 år så etablerer barnet masse ord, og når det kan 50 ord, så begynner det å sette sammen de ordene i 2-ords ytringer. Mm. Og det rundt 2 år, sånn rundt omkring. Men så det 2-åringer som ikke sier noen ting i det hele tatt. Så normalen kjempevid, men de fleste sånn som jeg sa nå.
Så, ja, for jeg hørte en regel som sånn, 1 år, 2 år, og så videre.
Ja, og 3 år, 3 ord.
Ja.
Ja. Og så kan noen på 3 år ha mange ord, og noen få uten at det noe galt. Og så kan man selvfølgelig spørre, ja, men når kan de se at det noe galt, eller noe å bekymre seg for?
Ja, for det tenker jeg at mange tenker. Og det jo liksom konkurranse på alt, når man, altså selv om man ikke en konkurranseinnstilt person, så opplevde jeg i hvert fall at det var sånn, kan han legge seg på ryggen en dag? Kan han snu seg? Kan han krabbe? Har han sagt noe? Kan han sitte selv? Altså alle de der tingene, spesielt de første årene da, hvor man konkurrerer litt med verden, eller det føles litt sånn. Så når det man skal begynne å bekymre seg da? Eller kanskje sjekke det ut?
Jeg vil vel ikke si at det nødvendigvis bare et tidspunkt, men mer hva du hører, og hvordan du hører det selvfølgelig. Men innen de 2 første årene, så hvis det kommer noen lyder fra barnet da, så vil jeg si at det greit. Bekymringen melder seg vel ofte ikke før ved 3 år. Det kommer an på, hvis det ikke er noen lyder, så må man jo tenke hørsel.
Ja.
Det det første. Mange barn har jo mellomørebetennelser, tette ører, og det kan være med på å forsinke språkutviklingen. og særlig mødre og fedre som følger barnet hele tiden, du kjenner jo barnet ditt så godt, at du reagerer ikke fordi, fra den ene uken til den andre, hvis det litt mellomørebetennelse eller væske i mellomøret. Og vi tolker. Det også et faresignal. Det kommer med noen ytringer, og så tolker vi, og så det kanskje en forsinkelse, i hvert fall når de blir større, da, som hvor vi tror de bedre enn de egentlig men det vel mer når de blir litt større.
Ja, for min lillesøster, husker jeg da hun var liten, hun hadde vann i mellomøret, men det oppdaget ikke mamma og pappa eller vi andre, for vi skjønte jo hva hun sa. Men vi hørte en gang sånn, orr! Hvor er du? At hun hadde ikke V-lyd.
Mm-hmm.
Og så var det en dag hun sa sånn, mamma, du må snu deg, jeg ser ikke hva du sier. Og da tenkte hun, du ser ikke hva jeg sier, da må vi gå til doktoren. Og da oppdaget vi jo det, men det tok, da var hun ganske, altså, hun var fire, i hvert fall fire, sånn, 4-5 år eller noe.
Det kan jeg godt tenke.
Det ordnet seg det, altså, hun snakker helt fint nå, men når vi skal erte henne, så sier vi jo, hvor er jeg? For hun snakker ikke veldig sånn. Hun var liten.
Litt sånn babyaktig.
Ja, ja. Snakket litt babyaktig.
Ja. Men så sa du akkurat nå noe interessant, for du sa, men nå snakker hun jo helt allreit. Og der det noe vi skal tenke, som jeg synes viktig fordi jeg jobber i skolen. Språk har to nivåer. Det ene dagligtalen, hvor vi gjør oss forstått, og skaper kontakt med omgivelsene. Men språk også et verktøy for læring. Og ok, det mellomørebetennelsen, hvis den var av og på i et par år, så kan barnet ha mistet mye. Og språkstimulering bør, synes jeg, foregå hele tiden. Ved at du snakker med barnet, og at du leser for barnet. Noe annet har du egentlig ikke, men du har de to virkemidlene. Fordi det språket som etableres før du begynner på skolen, avgjørende for leseutvikling og kunnskapsutvikling senere.
Ja, det jo som hvis man reiser til et annet land, og de første to årene ikke forstår hva du sier, så har du ikke fått med deg hva som har skjedd, altså som voksen da. Det jo som et språk jo nøkkelen til alt.
Absolutt.
Så hva kan man gjøre da, hvis man oppdager da, at oi, det kanskje barnet mitt har hørt dårlig flere år, Man blir sikkert litt redd for hva den har gått glipp av.
Ja, altså det som har skjedd, det har skjedd. Det tenker jeg at, ikke bekymre deg over det som har vært. Tenk heller, ok, sånn det nå, da begynner vi fra nå. Og det å prate og se på, og ikke minst, la barnet få prate også. Altså, lærere skravler mye, men det gjør kanskje kvinner generelt til barna sine skravler og skravler og skravler, men barnet må også få komme til ordet. Og så får du den turtakingen. Jeg sier noe til deg, venter, og vent helt til barnet svarer, særlig når du lite, og så kommer det. Og så lar du barnet bare, ja vel, og så svarer du med din modne, vanlige språk, og venter, og så tilbake. Og der har jeg lyst til å komme med et eksempel. Jeg har fire barnebarn, og en av dem, da hun var halvannet, så filmet foreldrene henne, og hun sto i verandadøren, og vi forsto ikke et kløyva ord, men hun sto og kommuniserte med tonefall og ord. Og så svarte foreldrene, ja, så sier du det liksom sånn. Og det gikk frem og tilbake, og hun pratet og pratet. Ingen skjønte hva hun sa. Men det en dialog som kjempemorsom og utrolig språksterk når barnet holder på sånn.
Så du sa at mammaer kanskje spesielt skravlete, men altså, det gjelder jo alle. Altså, hvis man et skravlete person, en mann eller kvinne, bare påpeke det, så må man gi ungen sin tid til å svare. Det vel poenget, ikke sant?
Det poenget, fordi man sier også at du skal bade barnet ditt i ord. Så har du lyst til å prate, så prat for all del, men gi barnet også mulighet til å svare.
Jeg lurer på en ting. Babyspråk. Mange snakker til ungen sine, men se på den og lille der, og sånn.
Mm.
Jeg ikke vet hvorfor vi driver med, men det mange som driver med det. Det bra eller det dårlig?
Det helt naturlig. Faktisk, når vi ser et barn, så legger vi om stemmen, og kommer litt høyere opp. Jeg skal ikke påstå det, men jeg mener jo å ha hørt at barnet oppfatter faktisk lysere toner bedre. At det litt sånn fra naturens side. Men det jo tonefallet, det kan du bare bruke. Men så det jo språket. Noen sier masselassen, eller vovoven, eller tutteluten, eller masse, bruker sånne ord. Ja, sånne som man tror barnet da skal forstå lettere. Selv om barnet ikke kan uttale ordene ordentlig, så bruk, du jo modellen. Barnet skal strekke seg mot det du sier. Så du må bruke de ordene som passer for deg, og som vanlig språk.
Jeg merker at mitt barn smitter meg. Han jo 5,5, og han sier for eksempel, så nå har jeg begynt å si for eksempel, på jobb. Og det ble jeg arrestert på her i dag. Så jeg sånn, ja, men da tar vi for eksempel den presentasjonen, ikke sant? Det går jo ikke. Men det går begge veier litt, det der.
Altså, det ikke noen krise, hverandre. Og jeg vet om familier som har barnas uttrykk som sånne sayings hjemme, hvor de sier det som barnet sier, men så går det over, så det jo ikke noe krise, og man kan jo godt få lov til å ha det litt gøy.
Ja, det bra. Men hvilke ting bør man være obs på da? Sånn helt i starten, la oss si at barnet 24 måneder av 2 år, og det har ikke kommet så veldig mange lyder ut. Og så har man fått sjekket det med ørene, og det ikke det som det ikke noe galt der.
Nei.
Hva gjør man da?
Ingenting.
Ingenting?
Nei, da bare fortsetter man å prate og venter og ser. Og i hvert fall når hørselen i orden. For jeg har jo selv et barnebarn som heller ikke sa noe særlig før han var 2 år. Og noen venter enda lenger, og så plutselig så kommer alle ordene på en gang, og de helt ferdige.
Ja, det har jeg hørt om sånn at når de først åpner munnen, så kommer det da sånne perfekte lange setninger ut.
Det kan det være. Altså, det normale veldig vitt. Man må ikke bare se på naboens barn, eller fetteren, eller skystenbåndet på Gjøvik. Men ditt barn, og når du prater med barnet, og gjerne leker med det, ja, nå kjører jeg bilen bortover der, og så kommer du derfra. Ja, og så kommer den, og så kommer, ikke sant? Så bare svarer du barnet, selv om barnet ikke sier noe, så legger du ord i munnen på den og lager en samtale.
Men når det man skal liksom begynne å bli bekymret da? For at nå det sånn, ok, man skal ikke bli det i det hele tatt, men det jo noen som det, ikke sant?
Jo, altså man skal vel bli bekymret en eller annen gang. Altså hvis vi sier at det noe som heter normal språkutvikling, forsinket språkutvikling og avvikende språkutvikling. Normal språkutvikling ganske mye. Forsinket den samme språkutviklingen, men den kommer litt senere, så det den avvikende som helt annerledes, okay. Kvalitativt annerledes. Barnet kan nesten si helt tulleord for noe som kanskje vanskelig, for eksempel et fotoapparat, tikka ambalata, som helt annerledes. Eller har tonefall, altså den er kvalitativt annerledes. Den ikke bare labbelensk. Men du stusser. Og jeg pleier å si at foreldre de beste forstår seg på det på barnet sitt. Mødre ofte så flinke til å reagere på barnets utvikling, både språklig og annen utvikling. Og fagpersoner kan mange ganger si, nei, du helt hysterisk, nei, du maser for mye. Og så viser det seg at det mye i det moren oppdager allikevel. Så ja, når moren begynner å spørre fagpersoner, så svar henne, i hvert fall vil jeg si til fagpersoner, svar henne. Snakk med barnet. Men ja, det var det jeg sa, med disse 3 forskjellige nivåene av språkutvikling.
Så hvis en mamma nå hører på, som har en magefølelse på at det ikke helt sånn som det skal, og så har hun kanskje blitt sånn, nei, men det er, må vente og se, så det grunn til å ta den magefølelsen på alvor?
Ja, og også for å berolige henne.
Ja.
Den vente-og-se-mentaliteten har vi logopeder sett at kan gå litt for langt.
Ja.
Barnehagene og helsestasjonene har tydd ofte til det. For det bedre å forebygge enn å gå til aksjon når noe for sent.
Men når det gjelder sånn talefeil, altså sånn ikke kunne si R eller S, eller ikke sant, si V som for B, altså tulle det til med bokstavene, det noe man skal ta tak i tidlig?
Ja, altså det også foregår jo etter en viss struktur og utvikling. Du begynte med R og S, det ligger helt på toppen. Så det burde du I hvert fall ikke å bekymre deg for før barnet ditt 6 år. De normale utviklede barna I språkutviklingen, som forsinket, men som allikevel klarer seg uten hjelp, de får den R-en på plass når de 6 år, det de eldste. Og S-en rett før.
Min son for eksempel, han har funnet på sin egen versjon av R. Han lager sånn R som Else Kåss Furuseth, hvis du har sett henne. Han slår liksom tungen inn mot kinnet. Så det ikke en ei eller en egg. Det en rull, men den ligger på, den I på siden
ja.
Av fjeset hans. Og så har vi prøvd å øve på å lage den opp I ganen.
Mm-hmm.
Men det, altså jeg har prøvd å si sånn, og sånn forklare prøver det så hardt da. Men den, jeg tenker at den allerede så innkjørt at det blir den R-en han får. Nei. Og har de sagt til oss I barnehagen, vent til han begynner på skolen, de tar det på skolen, og nå går han I første klasse. Og så vet ikke jeg, han snakker jo kjempegodt, han skjønner alt han sier og sånn, men hvor viktig det å få den R-en på plass? Og hva skal jeg gjøre eventuelt?
Ja, det spør vi oss om mange ganger når det går år, uten at, og vi trener og trener, og likevel så kommer det ikke på plass. Men jeg synes jo at den R ute I kinnet, jeg kan jo forklare den, det jo luftstrømmen som egentlig skal gå rett frem, Den går opp I kinnet, og han kommer ikke til å endre den av seg selv.
Nei.
Han må ha en veiledning. Men hvis du kunne gå veien om ikke-språklig lyd først, for alle hans R-er nå knyttet til språket hans, og det etablert og lagret I hjernen som en helhet. Så hvis du kan gå veien om å trene tungen frem, opp, bak, kinn, altså bevegelser som ikke-språklige, og så lage litt lyder som heller ikke språklige, men som lages
som
nye, av tungen.
Liksom, ja.
Ja, som ikke knyttet opp til språket. Og da det jo morsomt å lage litt sånn promp og rare lyder, sånn og og leke litt med lyder generelt.
Det gjelder det også andre lyder, ikke sant? Som hvis man barnet ditt har problem med å uttale en lyd, så skal man ta den ut av språket og sammenhengen I språket og bare lage den.
Det kan man I hvert fall gjøre, fordi da blir tungen sterkere. Det ofte tungen som for svak. Og man blir mer oppmerksom på tungens bevegelser. Men så det da, det også to grupper uttalevansker. Den ene den sitter bare I munnen. Det tungen og kjevene som rent muskulært ikke sterke og modne nok. Men så det de uttalevanskene som knyttet opp til det fonologiske systemet I hjernen som en del av språket. Språklydene, for eksempel de som sier dutt og tate og erstatter k-en med t.
Ja.
Det det fonologiske systemet som svikter.
Men det vet jeg ikke, men det sånn at de hører, de tror de sier k, ja. Og så sier de t?
Ja. Så de må først bli oppmerksom på at lyden har en annen betydning. For eksempel hvis du sier, barnet vil da si do for god.
Mm.
Men hvis du begynner, ikke å erte selvfølgelig, men begynner å undre deg sammen med barnet. Hva sa du? Var det do? Åja, mente du at du skulle på do? Nei, sier barnet da, ikke sant? For han hører jo at du sier do.
Ja.
Men så begynner å reflektere. Ja, men du sa jo do. Nei, jeg sa do. Ja, og så begynner ja, men det betyr jo noe annet. Do. Og så går vi ut, og så går vi på do. Det do. Og så sier, kan du si do? Og så sier han do. Men så tar du noe som godt. Og så sier, ja, men den god. Og så kan barnet begynne å reflektere over at, ja, jeg sier jo noe annet. For det jo det hjernen, det sånn hjernen jobber. Den lytter, prøver seg frem, sier noe. Og så hører den at den sier noe annet enn det den hører, og så korrigerer barnet seg selv uten at vi behøver å gripe inn. Ja, det sånn hjernen fungerer. Den helt fantastisk.
Det veldig imponerende.
Det imponerende.
Man må også påpeke forskjellen. Uten jo. Å være ertete, liksom.
Ja.
Å vise dem helt klart forskjellen. Og når det går inn at det ulikt for barnet, så vil hjernen hjelpe til her.
Ja. Ja.
Det rimelig fantastisk, spør
ja.
Du meg.
Ja, det helt utrolig. Den hjernen slutter aldri å imponere meg.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jeg har fått en mail fra en lytter av foreldrerådet som gjerne ville at jeg skulle snakke om språkutvikling, fordi hun opplevde at hennes sønn har vært tregt ute, forsinket språkutvikling, vil jeg tro nå som du har ryddet opp I disse begrepene.
Mm-hmm.
Og så det jo et eller annet med status, eller sånn mestring som ligger inni der, at man barn som gode til å prate, kanskje får... mer applaus eller ikke sant? De blir sett veldig mye og wow for et vokabular og han så god til å uttrykke seg eller hva det da mens det motsatte selvfølgelig da skjer eller kan oppleves som vanskelig da for foreldre som har litt barn som litt senere utviklet på det språkmessige så det noe vi burde være obs på eller gjøre noe med hva tenker du om det?
Det kjempeviktig det du sier For det ikke til å komme forbi at noen barn utstyrt med bedre språklige forutsetninger enn andre, selv om det innenfor normalområdet. Og de som godt utrustet for å få et godt språk, de vil bruke det tidlig, og de vil kommunisere, få feedback og respons som stimulerer til videre utvikling. Ikke bare ros, men de får jo respons. De skjønner jo at språket deres funksjonelt. Og de som ikke så gode, de vil jo prøve sitt de også, men de vil ikke få den samme feedbacken, og heller ikke oppleve at språket så funksjonelt, fordi det ingen som reagerer så voldsomt på det de sier. Kanskje de sier litt enkle setninger, og så synes ikke man det så veldig mye å mase med. Sånn at alle barn trenger jo respons og feedback, ikke bare ros. Men respons på det de sier, og det ofte en respons å gjenta det barnet sa, og kanskje etterpå utvide den setningen. For eksempel barnet sier, der en bil. Ja, det var en fin bil, eller det var en rød bil, eller den bilen kjørte jammen fort. Så får barnet respons på at, ja, jeg sa riktig at det var en bil, og så får den noe mer og stimulere seg på og utforske videre på. Den kjørte fort, ja. Og så kan man kanskje si, det noe annet som kjører fort? Men ikke forklare, men bare bruke ord og bruke språket hele tiden.
Tenker du at vi som foreldre litt, litt lite bevisste på dette her?
Ja, men det jo fordi språk jo helt naturlig. Vi går ikke rundt og bevisst på å spise heller. Vi bare spiser når vi sultne, vi snakker når vi skal snakke. Det veldig lite som bevisst. Men kunnskap om det fint når barnet trenger det. Vanligvis så trenger ikke foreldre vite så veldig mye om dette. Nei, det går bra.
Men, men til de som da eventuelt litt usikre eller merker at barnet ikke så liksom, først I klassen på pratinga da, eller i babygruppen eller hvor det nå så kan dette her være god råd, altså det å gå inn, liksom, være litt bevisst sånn, i dialog, øyekontakt, bygge videre,
ja.
Oppmuntre dem til å skravle, liksom.
Ja. Men du nevnte klassen. Da vi plutselig over på skolen. Og der trengs det virkelig mer bevissthet og kunnskap rundt språk, også blant lærere.
På hvilken måte da, tenker du?
Noen kan tolke barn som litt genert og tilbakeholdende hvis de ikke sier så mye I timen. og de populære, for å si det sånn, blant lærere, fordi de skaper jo ikke noe bryderi. Men barn som stille, øynene følger med, og de får med seg alt som men de sier lite, kan ha noe vansker med språk og uttrykke seg. Og da det å få dem med på banen. Så kan du spørre, ja, hva skjedde på skolen i dag da? Det få barn som forteller om hva som skjedde på skolen.
Ja, det gidder de ikke å svare
på. Nei, og de husker det kanskje ikke heller, og de slitne. Men mer, i stedet for å stille spørsmålet, ja, i dag var det jo noe med gym, eller dere skulle jo på svømmekurs i dag. Da har jeg ikke stilt et spørsmål, men jeg har innledet til en samtale ved å snakke om det jeg vet som skjedde på skolen. Det var kanskje mange som kunne svømme allerede, undrer man seg. Undreteknikken veldig fin. Nei, sier barn da, så de i gang. Og var det ikke mange som kunne svømme? Og så svarer kanskje bare barnet, nei. Og så stopper det fordi barnet har ikke, vet ikke hva de skal si, og så må moren eller foreldrene, eller hvem du nå stimulere videre. Jaså, så de kunne ikke svømme deg, men var det det dere skulle lære da? Ja. Og så svarer barnet kanskje med ja og nei, men når du aktiv med språket og gir det språk, så lærer de jo, for de får en modell. Ja, vi skal lære å svømme, ja. Det vet barnet selv, men det kan ikke få sagt det bestandig. Ja, vi skal lære å svømme. Den setningen kan være vanskelig for noen, å være bevisst på at det sånn jeg skal formulere den. Kanskje noen vil si, vi svømte. Ikke sant? Og der kan vi være med å stimulere ved at vi ikke stiller spørsmål, men prater med dem.
Så hvis man da litt bekymret da, av en eller annen grunn, enten det ene eller det andre, i forhold til språk, hva gjør man? Altså, hvor kan man henvende seg hen?
Du kan, når barnet går på skolen, så henvender du deg til kontaktlæreren. Og kontaktlæreren skal da ha tilgang til logoped. Alle kommuner skal ha tilgang til logoped, men de har det ikke.
Ok.
Nei. Men loven sier at det skal de ha. Så hvis de ikke har det, så må allikevel kommunen skaffe en logoped da, gjennom andre kommuner for eksempel, et interkommunalt samarbeid. Men hvis det stopper opp og så sier læreren, kontaktlæreren at nei, vi har ikke logoped, ikke gi deg da. Da må du be om å få en samtale med PP-tjenesten, en kontakt med PP-tjenesten, og så må de vurdere det du bekymret for. Og så kan de være enige eller uenige. Kanskje de kan si at nei, en R, hvis det bare en R i første klasse, det får vi vente med. Men hvis det G og K, han sier dutt og tate i første klasse, så det et mye større problem, fordi det rammer det fonologiske systemet. Og da bør PP-tjenesten være såpass gode faglig at de sier ja, vi enige, dette trenger du en logoped til. Og så må den som ansvarlig i kommunen, ofte det, hos oss så det et ressurssenter, eller det kan være, ja, hvem kan det være? Skolen skal jo kunne formidle, men hvis de da ikke har en logoped, så kan de også få det dekket gjennom en privat logoped. Foreldrene skal ikke betale noen ting, men det dekkes via den private som får det dekket gjennom Helfo.
Og hvis man da til slutt har funnet en logoped, da, så skal man gå dit med barnet sitt. Hva liksom, skal man forberede barnet på noe vis? Får man lov å være der? Hvordan foregår det?
Det vel litt forskjellig fra logoped til logoped, men selv så har jeg jo alltid foreldrene med første gang. Og det ikke dumt å forberede dem på det. For jeg spør jo mange ganger, hvorfor du kommet til meg da? Nei, så vet jeg ikke. Men de fleste, i hvert fall når det en R og en S, og det jo det de fleste strever med, så sier de at jeg kan ikke si R, for eksempel.
Men det sånn at de skammer? Altså, det noe? For jeg tenker at hvis jeg sier til min sønn, du kan jo ikke si R, vi snakker jo av og til om den R-en, så kan han bli litt sånn beskjemmet. Jeg husker før han begynte på skolen, og så var han sånn, jeg vil lære meg det til jeg begynner på skolen. Så men jeg skjønner akkurat hva du sier, og vi kan trene på det. Og det var han litt lei seg på tampen av sommeren, da, når han ikke hadde nailet den R-en, ikke sant? Ikke fått det til helt. Så jeg tenker sånn, hvor mye skal man fokusere på det i forhold til barna? Så skal man fortelle dem at det, du snakker på en feil måte, liksom?
Nei, det behøver du ikke å si. Men før man er så bekymret at man tenker på logoped, så kan man også der begynne å lage disse lydene, gå rundt, ikke nødvendigvis stå opp i ansiktet på, på barnet og si, nå må du si Trine da, Trine tror, og så si det sånn som jeg sier, og så maser man og stresser. Men du kan jo si det for deg selv. Eller når du snakker, så kan du få tull og tøys, det tar barnet fort. Ja, hva skal vi, skal vi tralle og trulle litt? Du begynner å overdrive ærene dine selv, og så, ja, men mamma, du snakker så rart. Gjør jeg det? Snakker jeg rart? Det kan jeg ikke skjønne, ikke sant? Og så får dere en samtale rundt det. Ja, og så jo denne hjernen da, det bare rett før, så kan hjernen ta det, fordi det blir fokusert, og samme essen, men ikke nødvendigvis. Men kan ikke du si rart da? Og så prøver barnet hjart. Ja, så sier du bare rart hjart, rart hjart. Oi, var det likt det vi sa? Nei, var ikke helt likt. Nei, jeg sa sånn og du sa sånn. Og så leker vi litt og kaster ordene frem og tilbake til hverandre. Så i hvert fall, barnet da oppmerksom på at jeg kan ikke si R.
Men det sånn at skarre R lettere å lære?
Den lettere å lære.
Så det kan liksom være, hvis man ikke kommer ut av ei, eller i vårt tilfelle R i kinn, så kan man si R?
Jeg vil ikke si det.
Er det et alternativ? Liksom?
Ja, i siste instans så er det et alternativ. Men ikke med en gang, synes jeg, fordi at det skal kunne gå. De fleste får det jo til, selv om noen faktisk bruker flere år. Ja. Men det tror jeg litt mangel på trening.
Så man må rett og slett trene?
Man må trene masse.
Hva tenker du at det viktigste liksom, vi som foreldre, helt vanlige foreldre, ikke sant, skal tenke på i forhold til språk? Og for at ungene våre skal bli gode til å prate for seg?
Vær bevisst på at det du som forbilde. Du det som barnet hører og ser, og barnet strekker seg mot det de hører og ser. Barnet har ingenting i seg selv, det bare omgivelsene. Så både adferd, oppførsel, tale, alt sammen, det tar jo barnet fra dem, de nære personene.
Det litt skummelt altså, at, det så, at man har så mye påvirkningskraft. Men det helt sant. Når det gjelder hvis man har flere språk i familien, ja. Hvor mye kapasitet har barnet? Skal man bare snakke sine respektive språk i heimen, eller hva liksom beste metode?
Det beste jo å ha ett morsmål. Og hvilket morsmål ikke så farlig. Noen har to, og de fleste barna, normale barn, med normal språkutvikling, de klarer flere språk på en gang. Og de har faktisk nytte av det. Så det at det flere språk i heimen, det behøver ikke være til bekymring. Hvis barnet har ikke så gode språklige forutsetninger, så pleier man heller å si at, ja vel, så tar det litt lengre tid før de får alle disse språkene på plass. Men det å ha flere språk faktisk nyttig, fordi hjernen igjen jobber med de sammenligner disse språkene, og bøyningen var sånn der, og bøyningen var sånn der, det jo ikke bevisst, men hjernen på det hakket. Sånn at det jo derfor mange sier at nynorsk så fint å ha i skolen, fordi vi profiterer på det.
Ja, det har jeg ikke hørt før. Altså, jeg hadde hørt at noen ville ha nynorsk i skolen, men jeg hadde ikke hørt at det var et godt argument for det. Men jeg har lest et eller annet sted, det kan hende dette en myte, at barn har sånn en vanvittig kapasitet til å lære språk i forhold til voksne.
Mm.
At frem til de 7 år eller et eller annet sånt, så kan de lære massevis.
Ja, fordi hjernen så plastisk i begynnelsen. Den så bevegelig, og så stivner den mer og mer. Og når du 7 år, så den ganske stiv. Altså, disse nervebanene og bevegelighetene, de går ikke så fort og kjapt.
Så man burde liksom lære dem franske gloser tidlig.
Ja, og det jo derfor vi har begynt med engelsk i første klasse nå. Før så begynte vi jo, da jeg gikk på skolen, så begynte vi 6.
Ja.
Sier noe om hvor gammel jeg
Så de burde egentlig bare utsettes for mange språk.
Ja.
Helt fra de små.
Ja. Vi lærte fransk sang i barnehagen, husker jeg. Og den franske sangen, den satt jo, jeg skjønte jo ingenting av den. Men det var Frère Jacques.
Ja, Fader Jakob.
Ja. Så man kan lære sanger, for eksempel, og telle og sånn. Det jo det de begynner med.
for å oppsummere en setning, så det bare å kjøre på med masse språk og dialog.
Ja, dialog. Kjempefint, for dialog jo frem og tilbake. Det deg og meg, og deg og meg. Lytte, snakke, lytte, snakke.
Du, tusen, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Britt.
Veldig hyggelig å få lov til å snakke om språk, som så viktig.
Jep, nå skal jeg rett hjem og stirre inn I øynene til sønnen min og ha lange, fine, velutviklede samtaler med han. Jeg vet ikke med dere. Da jo en perfekt mamma hvis jeg får til det. Da får jeg en sånn veldig artikulert og fantastisk unge på sikt som nailer livet. Neida. Vi kan jo prøve så godt vi kan. Det jo det viktigste, at vi forsøker å være verdens beste foreldre. Like fullt får vi det ikke alltid til. Nå skal du få høre Rolf fortelle om en dag han ikke helt naila pappa-jobben.
Jeg hadde brukt ganske lang tid på å pusse opp huset, og da for å liksom skulle vite at den der greia, at du, det siste lista og sånt, ikke sant? Så vi hadde da sovet I kjelleren hele familien på 5, på flatseng, et halvt år, og så hadde vi pusset opp huset. Og gutta hadde fått hvert sitt rom, og veggene var sparklet, og gulvet var nylagt. Og så skal jeg hjem og legge dem alene, da. Da det altså en 4-åring og 2-åringer. Og det, vi får pusset tenner, men liksom, der ene stikker dit, og den andre stikker dit, og av med pysjen, på med bleia, og til slutt da, så ligger den på sitt rom hvertfall, og så det mer roping. Og da var jeg så frustrert at det går ut I gangen, og bare sparker I gulvet, og sparker I veggen. Og den jeg har brukt en halvt år på sparklet, det da høl I veggen. Det tiendes dårligste far, ass. Men det hender jo at der skjønner gutta det, da. Det jo det verste. Men pappa får gå inn og si unnskyld, og så klappe dem litt på hodet og prøve. Men det henger jo kunst I barnehagen, da, som heter «Pappa sint». Så det
Ja, det ikke lett, ass. I hvert fall ikke med det her med opphusing. Jeg synes, jeg gir unison trampeklapp til alle dere som setter I gang med sånn opphusing mens man har småbarn. For den dag så falt en knaggrekke ned hjemme hos meg. Måtte skru inn 2 skruer, hopp og klikke. Så applaus fra meg til dere. Til neste gang, folkens, gå inn på iTunes da, og send meg flere stjerner. Jeg har fått 10 nye stjerner denne uka. Skal drikke 10 glass med kava når helgen kommer. Tusen takk for det. Jeg liker dere veldig, veldig godt. Fortsett å sende meg mail og meldinger på Facebook på foreldrerådssiden der. Jeg tror jeg kan si det at alle som ønsker seg et tema I en episode, de får det. Kanskje ikke med en gang, men de får det på sikt. Til neste gang, folkens, ta vare på dere selv, ta vare på ungene deres, og lykke til!
Produsert av Rubicon Radio.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.